dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila. Ky edicion është incizuar paraprakisht për shkak të situatës së krijuar me pandeminë e koronavirusit. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Kurban Bajrami në Kosovë gjen xhamit boshe, pa besimtar. Kryetari i Bashkisë Islame në Maqedoninë e Veriut infektohet me koronavirus. Bajramin e falin një numër i vogël besimtarësh. Shtetet e Bashkuara janë plotësisht të kyçura në dialogun Kosovë-Serbi, thot koordinatori shtetëror Skënder Hyseni. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ai paralajmëron edhe vizitën e tij në Washington. Për këto dhe materiale të tjera ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në shumë vende të botës ka nisur sot festa e Kurban Bajramit. Në xhamitë e Kosovës falja ka qenë ndaluar për shkak të pandemisë së koronavirusit. Vendimi është marrë nga Bashkësia Islame e Kosovës. Nga Prishtina raporton Taulant Çenaj.
Kur 68 ditë më parë besimtarët musliman në Kosovë nuk mundën ta falën Fitr Bajramin në xhami për shkak të përhapjes së koronavirusit, shpresuan që festa e Kurban Bajramit do të gjente brenda objekteve fetare. Por xhamit kanë qenë të mbyllura për besimtar edhe këtë të premte. Muslimanët nuk kanë mundur të falen në xhami për shkak të masave të ndërmarra nga qeveria kundër COVID-19 pas rritjes së numrit të vdekjeve dhe të prekurve. Vetëm ditën e njëjtë u raportua për 16 të vdekur. Edhe Bashkësia Islame e Kosovës ka marrë vendim që namazi Kurban Bajramit mos të falet.
Për 10 ditë rresht pezullohen faljet, ritet në për të gjitha xhamitë e Kosovës. Sigurisht me qëllimin e vetëm që të ruhet shëndeti publik i të gjithë qytetarëve të Kosovës. Edhe me këtë rast mund të them se vërtet është një vendim i dhimbshëm për Bashkinë Islame të Kosovës, dhe po një vendim me vend, nga se kemi prioritetin edhe ne si Bashkësi Islame që të ruajmë shëndetin publik të qytetarëve, sepse kështu na mëson Kurani, kështu na mëson Muhamedi alayhis salam.
Për dallim nga Kosova, Shqipëria ka lejuar faljen e Kurban Bajramit në xhami, por duke respektuar masat kundër COVID-19. Namazi nuk është falur nëpër bulevardet dhe sheshe që bëhej zakonisht viteve të fundit. Në Maqedoninë e Veriut, Bashkia Fetare Islame ka rekomanduar që namazi sabahut nga besimtarët të falet në shtëpi dhe ka kërkuar respektimin e disa masave, si namazi Kurban Bajramit të mos të kaloj 15 minuta dhe të respektohet distanca sociale. Kurse Bashkia Islame në Maltëzi ka vendosur që namazin e Kurban Bajramit të mos të falin në objektet fetare për shkak të përkeqësimit të situatës epidemiologjike në këtë vend fqin. Në Bosnjë-Hercegovinë Kurban Bajrami është falur në xhami. Besimtarët e kanë pasur për obligim që të pajisen me maska, të dezinfektojnë duar para hyrjes në xhami, të kenë secili sigjadën e vet dhe këpucët të vendosen në qese. Në Stamboll, objekti që së fundi u kthye në xhamishën Sofia është dezinfektuar të ajtën dhe është bërë gati që besimtarët të falin Kurban Bajramin për herë të parë pas 86 vjetësh. Për shkak të koronavirusit të ri në Egjipt, namazi Kurban Bajramit është falur vetëm në një xhami dhe me numër shumë të vogël të besimtarve. Në Pakistan dhe vende tjera me shumicë muslimane ka vazhduar tradita thirrjes së kurbanëve. Distanca fizike është respektuar edhe në Çabe. Në peligrinazhin e Haxhit këtë vit u lejuan të marrin pjesë vetëm rreth 1000 besimtar. Adhuruesit musliman filluan Haxhin këtë mërkurë, por për herë të parë në epokën moderne muslimanët nga vende tjera të botës nuk mund të marrin pjesë për shkak të pandemisë COVID-19. Rreth 30% e atyre që do të marrin pjesë do të jenë punonjës shëndetësor dhe të sigurisë në Arabinë Saudite, që janë shëruar nga koronavirusi. Lejimi i tyre është vënë në shenjë falënderimi për sakrificën e dhënë në këtë muaj. Zakonisht rreth 2.5 milion musliman nga mbar bota vizitojnë vendet më të shenjta të Islamit në Mekë dhe Medinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Kryetari i Bashkisë Islame në Maqedoninë e Veriut është infektuar me koronavirus. Një numër i vogël i qytetarëve atje janë mbledhur sot në xhami për të falur Kurban Bajramin. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Infeksioni nga COVID-19 ka pamundsuar kreun e Bashkisë Fetare Islame të Maqedonisë së Veriut, Shëqir Fetaun, që tu bashkangjitet besimtarve musliman në faljen e namazit të Kurban Bajramit. Kreu i BFI-s ka uruar besimtarët musliman për festën e Kurban Bajramit përmes Facebook-ut, duke e bërë të ditur se është infektuar me COVID-19. Ai një herë u ka bërë apel të gjithë qytetarëve që të jenë të kujdesshëm dhe të përmbahen rekomandimeve të organeve kompetente.
Me lutjet tona ti drejtohemi të Madhit Zot, që me mëshirën e ti të lëshojnë timën e vetë të pakufishme, që ta të i kalojmë sprovën e madhe, por të rrezikshme për njerëzimin. Së mundjen COVID-19 dhe njëherë është ti lutemi Zotit që ti shëroj të gjithë të sëmurët kudo në vend dhe anë mban globit, dërsa viktimat që humbën jetën ti përfshin në mëshirën e vetë të pakufishme. Vazhdoni të jeni në shërbim të të kalimit të kësaj pandemie, sepse angazhimi i madh i jonë në këtë sferë do të jetë shërbim ndaj të Madhit Zot.
Ndërkaq mjeftiu i shkupit Qenan Ismaili për Radion Evropa e Lirë bën të ditur se edhe kundrejt respektimit të rekomandimeve të organeve të shëndetësisë, kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë, Shaqir Fetau, është infektuar gjatë vizitës tek një familje për ngushëllime.
Marë parasysh që rrisi ka qenë në sabërlëk që themi në ngushëllime diku dhe më pastaj personi që ka qenë aty ka dalë pozitiv dhe ki ka vendosur vetë të bëj testin, pa pasur as pak simptome dhe këtë periudhën e fundit kontaktin e ka shumë të nën kontrol, në të me cilën ka qenë në kontakt dhe vetëm ky ka dalë pozitiv, kurse tjerët jo, kështu që nuk ka ndonjë problem këtë drejtim.
Bën të ditur mjeftiu i shkupit Qenan Ismaili, ai ka porositur besimtarit musliman se edhe më shumë do ta lartësojnë festën e Kurban Bajramit nëse u përmbahen rekomandimeve nga institucione shëndetësore për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Për Radion Evropa e Lirë nga shkupi Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Koordinatori shtetrori i Kosovës për dialogun me Serbinë, Skënder Hyseni, tha se të shtunën do të udhtoj për në Washington, ku do të zhvilloj takime me zyrtarë të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, me qëllim të koordinimit rreth procesit të negociatave. Shëbaja është plotësisht e kyçur në këtë proces, tha Hyseni në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Të njëjtën në Bruksela i zhvilloi një raund tjetër bisedimesh me Serbinë në nivel ekspertësh. Hyseni tha se në Bruksel po zhvillohen negociata të vështira për elementet e marrëveshjes finale, e cila sipas tij ka për synim njohjen e ndërsjellë me Serbinë. Intervistën e realizoi Bekim Bislimi.
Zoti Hyseni, tashmë keni zhvilluar një takim të dytë me palën serbe në rolin e koordinatorit shtetëror të Kosovës për dialog me Serbinë. Cilat janë parimet mbi të cilat po zhvillohen takimet e punës?
Parimi është shumë i thjeshtë dhe pragmatik, po diskutojmë elemente caktuar përkatësisht kapitulli të një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ligjërisht të obligueshme në momentin që nënshkruhet kuptohet. Dhe po ashtu ndërkombëtarisht obligueshme që nuk kupton që marrëveshja gjithëpërfshirëse dhe përfundimtare do t'i nënshtrohet plotësisht të drejtës ndërkombëtare. Dhe kjo marrëveshje ka për synim të vetëm njohjen formale, njohjen zyrtare ndërmjet Kosovës dhe Republikës Serbisë si shtetet pavarura dhe sovrane. Një akt i tillë ne besojmë në Kosovë do të vendosë një paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm në Ballkanin Perëndimor dhe i njëjti besim dhe i njëjti synim është edhe në Bruksel, po edhe në Washington. Prandaj, çfarë do interpretimi tjetër i këtyre negociatave është i gabuar. Pra, nuk bëhet fjalë për biseda teknike apo biseda për çështje të veçanta, për çështje të cilat mund të interpretohen edhe si teknike, por përkundrazi, është një proces bisedimesh krejtësisht politike që synon arritjen e një marrëveshje përfundimtare me Serbinë. Dhe e them me plot bindje që Republika e Kosovës do të mbajë këtë qëndrim, ose do të ketë marrëveshje për njohje reciproke, ligjërisht obligueshme dhe ndërkombëtarisht të garantuar, ose nuk do të ketë marrëveshje në asnjë pikë të veçantë siç po pretendohet të thuhet nga palë të ndryshme.
Zoti Hyseni, keni thënë se po punoni në hartimin e marrëveshjes përfundimtare dhe se ajo po hidhet në letër kapituj dhe elementet e shkruara koncize dhe bazohet në provizionet qarta të së drejtës ndërkombëtare. Çfarë do të përbëjnë këta kapituj dhe këta element?
Këta kapituj dhe këta element do t'jenë thjesht paragraf ose mnene të një marveshje përgjithshme që krejtësisht në fund dhe dispozita e fundit do t'jetë pashmangshëm sa i përket Kosovës, një oja reciproke midis Kosovës dhe Serbisë si shtetet pavarura dhe sovranë. Nuk do të komentoj detaje të veçantat të një tërsie. Pra, është tërsia ajo që ka presh, dhe vetëm atëherë do të flasim dhe do të shihet cilët janë elementet përbërës të kësaj marveshje përgjithshme e cila krejt në fund do të vëhet në tavolinë për nënshkrime dhe krejt në fund, akoma nën fund, do të vëhet në tavolinën e deputetëve të Republikës të Kosovës për ratifikim. Pra, nuk ka asgjë të panjohur këtu, përveç asaj që derisa jemi në proces të negociimit të elementeve të marrëveshjes përgjithshme. Dhe marrëveshjes përgjithshme si të tillë janë çështje që kërkojnë një minimum diskrecioni diplomatik dhe politik. Nuk ka të bëj kjo asesi me mungesë transparence, nuk guxon të kuptohet si mungesë transparence. Por të njëjtën kohë, unë besoj që do të pajtojemi me mua që negociatat e kësaj natyre nuk janë një të zëmë loj futbole e cila do të luhej live para kamera. Pra, është për hir të konstruktivitetit dhe shëndetit të vetë procesit, kërkohet një shkallë diskrecioni diplomatik deri në kohën kur do të arrijmë një tekst përfundimtar të marrëveshjes përgjithshme. Po e theksoj sërish, sa i përket Republikës të Kosovës, institucioneve të Republikës të Kosovës, të gjitha forcave politike në Kosovë, të cilat unë gjatë ditëve të kaluara i kam kontaktuar. Pra, sa na përket neve, kjo nuk ka alternativë përpos njohje reciproke Kosovë-Serbi, që është një parakusht themeltar për vendosjen e një paqeje të qëndrueshme midis këtyre dy vendeve, po edhe një paqeje të qëndrueshme në gjithë Ballkanin perëndimor, sepse mos zgjidhja e kësaj çështje midis Kosovës dhe Serbisë do të vazhdojë të ketë reperkusione për paqen e stabilitetin e marrëdhëniet të gjitha natyrave, nga marrëdhëniet tregtare, ekonomike, politike e të tjera në të gjithë rajon. Dhe ajo që është lajmë i mirë është gjatë kësaj kohë ne si Kosovë kemi vërejtur që kemi të kushtim ndryshe edhe të Bashkimi Evropian, edhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kjo punë përfundimisht të zgjidhet.
Zoti Joseli, e përmendët çështjen e transparencës, kërkesës për konfidencë, domethënë të këtij procesi. Mendoni se kaç konfident janë edhe pala serbe?
Nuk preokupohem unë këtë rast si koordinator shtetënor, çfarë vepron dhe si vepron pala serbe. Ne si Kosovë do të vazhdojmë të demonstrojmë një shkallë të lartë të seriozitetit në këtë proces, karshi ndërmjetësit, që në këtë rast është BE-ja, karshi Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që janë plotësisht të kyçura në proces. Prandaj, do të ishte gabim elementar strategjik nëse ne preokupohemi me çfarë do të bëjë Serbia në këtë rast. Sepse atëherë ne do të bëhemi peng i një vizioni më të sigurt dhe më të besueshëm që gjërat do të vizim për parë.
Zoti Seni, është thonë që në dialog po bisedohet për kapituj të ndryshëm, si që janë të pagjeturit, zhvendosurit, bashkëpunimi ekonomik, por fundin e këtij procesi Kosova dhe Serbia shohin nga kënde krejtësisht të ndryshme. Ju keni thënë që marrëveshja duhet përfundoj me njohje ndërsjellë dhe se kjo marrëveshje duhet jetë për çdo gjë ose për asgjë. Pala serbe hedh poshtë mundësinë e njohjes së Kosovës, ndërkohë që presidenti Vučić kërkon kompromis. Çfarë kompromise mund të bëjë Kosova?
Shini, do të ishte krejtësisht e panatyrshme nëse do të prisnim pozicionime tjera nga ato që ju i përmendët, sepse po të pajtoheshe, nuk do të kishte nevojë për proceset të tila dialogu farë. Pra, ne jemi në vijim të një negociate të vështirë, u atë me bindjet shumë të vështirë, dhe unë nuk kam iluzionet që do të shkoj krejt leh kjo punë, për kundra zi. Mirë po, ajo që di dhe që mund të theksoj e nënvizoj me qida her, është që Republika e Kosovës, institucionet e Kosovës, liderët politikë Kosovë, me shumitën prej cilve kam biseduar këtë, e kam vizionin e qarë, cila është rruga që duhet ndjekur dhe cili është synimi përfundimtar që duhet të arrihet. Dhe do t'japim çdo gjë nga vetja jonë që ne të arrim atje. Ndërkaq që sa i përket palës serbe, unë çështjen e dialogut e kam shtruar mbase në një rrafsh tjetër dhe po e ndjek logjikën e më shumë dialog me partnerët ndërkombëtar, me bashkinë ndërkombëtare dhe pres më pak nga ballafaçimi i drejt për drejt. Njëjtën kohë, po vazhdoj të ftoj bashkinë ndërkombëtare që përpos uljes në tavolinë tri palëshe të bisedohet edhe në rrafshin dy palësh, edhe me Serbinë, edhe me Kosovën, dhe kjo po ndodhë. Shë që pyetja juaj sa është thelpsore, po aqë është edhe evidente si konstelacion. Do të ishte absurde kujtojon nëse Serbia që sot do të thoshte që do të një Kosovën. Mirë po, unë kam besim që pa e vitoshëm kjo do tjetë rezultati përfundimtar i këti procesi, ose nuk do të ketë asgjë nga kjo proces. Do me thonë, mos të ketë iluzion askush që do të arri me Kosovën marrëveshje separate për këtë temë ose një temë tjetër. Marrëveshja për njëje reciproke do të krijoj parakurtët thelpsore për qenë sukseshëm në marrëveshje të veçanta, në çështje të veçanta. Dhe çështjet veçanta për bisedime, për dakordime, për marrëveshje do të ketë gjithmonë midis dy shteteve sovrane e pavarura që janë në qinësi të parë.
A mund na thoni se cilat do të jenë kapitujt e ardhshëm për cilat do të bisedohet në kuadër dialogut në Bruksel?
Unë madje nuk po i quaj as kapituj, po i quaj, po e nënvizoj që janë elementë të marrëveshjes dhe unë nuk dua të nxitoj dhe të paraqyjoj absolutisht si do të duket marrëveshja përfundimtare për pos pjesës për të cilën po flas. Njohja reciproke, ruajtje e territorit të shtetit, ruajtje me çdo kusht e karakterit unitar dhe kushtetues të Republikës së Kosovës dhe për te i kësaj, Kosova nuk do të ketë asnjëherë telash ose munges gatishmërie të trajtoj çdo shqetësim ndërshtetëror që mund të ngritet midis dyrat. Pra, duhet të shohim këtë ndërmarrje me një vizion pak më ndryshe, me një vizion i cili do të krijoj një atmosferë tjetër fare midis dy vendeve që kanë qenë në konflikt, kanë qenë në luftë, kanë qenë në armiqësi. Pra, i paramendoje një marrëveshje gjithë përfshirës dhe që unë po e quaj ombreu nga njerë, kështu me figur, e nën atë ombreu ne mund të flasim për marrëdhënie ekonomike të ndryshme, raporte tregtare të ndryshme, aranjime të natyrave të ndryshme për fusha të ndryshme, si zbëhen një ditë shteteve të padalura dhe sovranë.
Zoti Hyseni, ju jeni takuar edhe me ushtruesin e detyrës së ndihmës sekretarit amerikan të shtetit për Evropën dhe Eurazin, Philip Riker. Në çfarë mënyre do të jenë shtetet e bashkuara të Amerikës të përfshira në procesin e dialogut dhe cili sipas jush do të jetë roli i tyre?
Shtetet e bashkuara të Amerikës janë tashmë të përfshira dhe do të jenë në mënyrë aktive të përfshira dhe kjo përfshirje do të bëhet gjithnjë e më evidente. Sa për një informim më paraprak, unë nesër nga Bruxelli u thoj për Washington DC, ku gjatë 2-3 ditëve do zhvilloj takime të nivellit të lartë edhe në Departamentin Amerikan të Shtetit edhe në Spitzbar. Gjithnjë me një qëllim të vetëm dhe pas dakordimit me Departamentin Amerikan të Shtetit që të koordinojmë, të dakordohemi të ndajmë vlerësimet për procesin dhe të koordinojmë ndërveprimet dhe veprimet e mëtejme rrët dialogut në të cilin po e theksoj dhe këtë po e bëj edhe me qëllim të qetësimit të hesjes në vërtet të çfarë do shqetësimit që mund të ketë gjithandej që mungon komponenta amerikanin këtë dialog. Ajo nuk mungon, është e fuqishme, është aktive dhe është e pazëvendësueshme.
E sheni ma konkret këtë rol?
Absolutisht po.
Në që kuptim?
Për këtë do të flasim në kohën e duhur. Nuk jam nga ata që nxitojnë të flasim para kohën.
Dëgjues të nderuar, intervistën e plot me koordinatorin shtetëror Skënder Hyseni mund ta lexoni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Personeli mjekësor në klinikën e pulmologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës paralajmëron se gjendja në këtë klinikë është e rënduar si pasojë e situatës së krijuar me pandeminë e koronavirusit dhe se ajo mund të përkeqësohet tutje në ditët në vazhdim. Radio Evropa Lirë ka biseduar me një infermierë në këtë klinikë e cila flet për mungesën e dorezave, manteleve mbrojtëse e të tjera. Federata Sindikale e Shëndetësisë në anën tjetër thot se mbi 700 punëtorë shëndetësor janë të infektuar me koronavirus, dështon se ÇKUK-ja nuk ka më as kapacitete e as vende për pacient. Kronike Arton Kunushevcit.
Infermierja Ariana, emri i vërtet i njohur për redaksin në klinikën e pulmologjisë, kujdeset për 30 pacient me COVID-19 që janë në oksigjenoterapi në kohën kur ka mungesë të masave mbrojtëse dhe kur numri i personelit mjekësor të infektuar me virus po rritet çdo ditë.
Janë 31-32 pacientë dhe për ta për shembull gjatë një ndrimi duhet të kujdesen vetëm dy teknik ose infermier. Kjo është shumë e vështirë.
Thot në rëfimin e saj për Radio Evropa e Lira Riana.
Nëse ndërrimi natës fillon të jap terapi në orën 19, ajo nuk përfundon deri pas orës 2 të mëngjesit, derisa ka dhe raste që në vazhdimsi duhet të qëndrosh pranë ndonjë pacienti me gjendje të rënduar shëndetësore.
Tha ajo duke shtuar se materialin mbrojtës tashmë është i kufizuar.
Dorza janë në mungesë. Ato që i kemi ose janë numra të vogla ose janë të mëdha që pëngojnë gjatë punës. Kemi mungesë të manteleve mbrojtëse.
Për më tepër, Ariana tregon po ashtu se një problem tjetër për stafin mbështetës që kanë ardhur nga klinikat e tjera në pulmologji është se ata nuk kanë asku të ndrojnë rrobat e të bën gati për të hyrë në klinik.
Ka raste kur teknikët vishën në veturat e tyre. Dhomat e mjekëve ose motrave medicionale janë të mbyllura për ta.
Ariana thotë se është e pakuptueshme se si menaxhmenti i klinikës dhe i qendrës klinike universitare të Kosovës nuk është duke u kujdesur më shumë për rritjen e stafit mjekësor, sidomos në klinikën e pulmologjisë. Këto janë vetëm disa nga ankesat e stafit mjekësor të cilët punojnë me pacientët me COVID. Federata Sindikale e Shëndetësisë në Kosovë thotë ende se më shumë se 700 punëtorë shëndetësor janë të infektuar me koronavirusin e ri. Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla tha për Radio Evropa e Lirë se gjendja në sistemin shëndetësor nuk është e mirë.
Ato për rastet aktive, mos ka vetë izolim, po për aktive ka kaluar numri 700. Kjo është tragjedia që të. Domethënë numri aktiv, pra i morë ata të shrumë që ata e këtë në punë, pa morë ka vetë izolim që e kemi asë, domethënë kjo ka kaluar numri 700.
Syla mendon se tashmë nuk ka një koordinim të duhur të institucioneve dhe qeverisë për të ndryshuar gjendjen në qendrën klinike universitare të Kosovës. Sipas tij, në ÇKUK nuk ka më as kapacitete të duhura, as vend për pacient.
Në fakt nuk kemi koordinim një fjalë mes qeverisë dhe profesionistëve shëndetësor, ju përshini që po bëhen disa komitete, nuk ka në rregull që ato të përcaktoj, atyre janë vështirësi. Kapacitet të njërës të në bush. Informatë telefonit para një orë dhe mos ko vendën në infektivë, s'kon që ko kë.
Ushtruesi detyrës së drejtorit të shërbimit spitalor të Klinikës Universitare të Kosovës Valbon Krasniqi thotë se situata me koronavirus në Kosovë është teje të rëndë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, duke folur për mungesën e pajisjeve mbrojtëse nëpër spitale, tha se autoritetet kanë qenë të përgatitura vetëm për periudhën 3 muajore dhe jo për përhapje të tillë të virusit. Personeli mjekësor që po trajton pacientët me COVID-19 në muajin gusht, përveç pagës muajore do të marrin si kompensim edhe 300 euro të tjera. Ky vendim është marrë në mbledhjen e qeverisë së Kosovës, ku tha se ndarja e këtyre mjeteve po bëhet për të mbështetjen e personelit që është në vijën e parë të fronit kundër pandemisë. Të njëjtën, Ministria e Shëndetësisë shpalli po ashtu konkurs për 1034 specializantë në mjekësi. Në njoftimin e ministrisë thuhet se mjekët dhe specializantët e ardhshëm menjëherë do të kyçen në institucionet shëndetësore duke ndihmuar kështu kolegët e tyre, të cilët, siç përmendet, janë të dërmuar nga oraret e gjata dhe rrezikshmëria e lartë në të cilën ushtrojnë çdo ditë profesionin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Gonushevci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka regjistruar të premten 226 raste të reja të prekura me koronavirus pas marrjes së 459 mostrave. Sipas këtij instituti, gjatë 24 orëve të fundit kanë vdekur 15 pacientë të prekur me sëmundjen COVID-19 që e shkakton koronavirusi, duke çuar numrin total të viktimave në 226. Nga 8.330 persona të prekur me koronavirus prej regjistrimit të rasteve të para më 13 mars në Kosovë, aktualisht numri rasteve aktive qëndron në 3.525. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti i falënderoi qytetarët e Kosovës që në ditën e festës së Kurban Bajramit kanë respektuar masat dhe apelin e qeverisë së Kosovës që të mos i vizitojnë objektet fetare, në këtë rast xhamit. Unë sot i falënderoj të gjithë qytetarët që po i respektojnë masat për këtë ditë feste. Duket që apeli që kemi bërë si qeveri bashkë me të gjitha institucionet dhe aktorët tjerë të përfshirë në menaxhimin e kësaj situate ka dhënë efekt, tha Hoti. Ai bëri këto komente gjatë vizitës në Qendrën Klinikë Universitare të Kosovës, ku falenderoi edhe stafin për punën që bën dhe tha se përballja me pandeminë është mision kombëtar. Media shtetërore në Vietnam konfirmoi se një pacient i prekur me koronavirus ka vdekur. Kjo është viktima e parë raportuar në këtë vend me 97 milion banor. Vietnami ka pasur sukses në menaxhimin e situatës me koronavirus pasi ka mbyllur kufijt dhe ka aplikuar një strategji të karantinës dhe testimit masiv. Ky vend ka regjistruar vetëm pak qindra raste në mars dhe prill dhe ka kaluar gati 100 ditë pa asnjë rast të ri, edhe pse ka kufi të gjatë me Kinën, vendin e origjinës së koronavirusit. Por javën e kaluar një shpërthim i rasteve në Da Nang, qytet turistik në Bregdet, ka shkaktuar alarm pasi origjina e tyre nuk është identifikuar ende. Në gjithë vendin numri i rasteve ka arritur në 509. Së paku 17 njerëz u vranë nga shpërtimi i makinës bombë në provincën Logar të Afganistanit. Shpërtimi ndodhi para se të niste armpushimi i shpallur nga talibanët për festën e Bajramit. Talibanët e mohuan përgjegjësinë për sulmin, ndërsa grupi militant Shteti Islamik nuk lëshoi ndonjë deklaratë. Sulmi besohet se u kryen nga një sulmues vetvrasës, tha zëdhënësi guvernatorit të provincës Logar, Dedar Lavang. Sulmi ndodhi pranë zyrës së guvernatorit, ndërsa përreth kishte njerëz që bënin pazare për Bajram. Shtetet e Bashkuara i bën thirrje Bielorusisë që zgjedhjet e ardhshme presidenciale të zhvillojnë në një mënyrë të lirë dhe të ndershme, ndërsa shprehen zhgënjimin e tyre për mungesën e bashkuesve perëndimor në votim. Bielorusia, e cila do të mbajë zgjedhjet presidenciale më 9 gusht, nuk e ka ftuar Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë që t'i vëzhgojë ato. Na vjen shumë keq që OSBE-ja nuk do të ketë mundësi të vëzhgojë këto zgjedhje, tha George Kent, zëvendës i ndihmësit të sekretarit amerikan të shtetit për mbikëqyrjen e politikave në Bielorusi. Dhjetra mijëra njerëz u mblodhën të enjtën mbrëmje në Minsk në një tubim të thirrur nga Svetlana Tikhanovskaja, kandidate e opozitës e cila do të sfidojë presidentin aktual Aleksandr Lukashenko në zgjedhje. Mbam bllokun e lajmeve. Dhe Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Për më shumë lajme, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropailir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.